สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวิจัยการผลิตเพกตินจากเปลือกส้มโอเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร Production of Pectin from Grapefruit Peel for Use in Food Product โดยนางสาวกรวรรณาวิกนางสาวยนิสาแก้วพิงเดชากุลนางสาวบุษยาภูมิและอาจารย์นิชาทวีแสงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพกตินจากเปลือกส้มโอและศึกษาคุณสมบัติของเพกตินที่สกัดจากเปลือกส้มโอโดยการสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่มีค่า pH เท่ากับ1ที่อุณหภูมิ80และ90องศาเซลเซียสเวลาในการสกัด60และ90นาทีพบว่าการสกัดที่อุณหภูมิ80และ90องศาเซลเซียสเวลา90นาทีมีปริมาณผลผลิตเพกตินสูงที่สุดค่าความสว่างของเพกตินมีแนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมิและเวลาการสกัดเพิ่มขึ้นมีปริมาณเมทอกซิลของเพกตินสกัดที่อุณหภูมิ90องศาเซลเซียสเวลา90นาทีมีปริมาณสูงที่สุดเพกตินจากเปลือกส้มโอมีปริมาณเมทอกซิลความชื้นและค่า AW ต่ำกว่าเพกตินทางการค้า
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไม้หลายชนิดจึงทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมากผลผลิตทางการเกษตรนี้นอกจากจะสามารถนำไปขายหรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆแต่ยังมีส่วนของเปลือกที่ทำให้เกิดเศษเหลือทิ้งเป็นสาเหตุให้เกิดขยะในชุมชนซึ่งในเปลือกผลไม้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเพกตินซึ่งทำหน้าที่โครงสร้างภายในเซลล์พืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพกตินพบได้ทั่วไปในผนังของพืชเพกตินจัดเป็นสารไฮโดรคลอไรด์ที่นำมาใช้ในอาหารหลายประเภทเนื่องจากเพกตินมีคุณสมบัติในการเกิดเจลเป็นสารทำให้ข้นและสารที่ทำให้เกิดความเสถียรรวมทั้งให้เกิดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารตามที่ต้องการเช่นสามารถเป็นสารทดแทนไขมันในไอศกรีมผลิตภัณฑ์ทาขนมปังต่างๆดังเอกสารอ้างอิงที่1และ2ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพกตินจากเปลือกส้มโอและวิเคราะห์คุณสมบัติเพกตินที่สกัดจากเปลือกส้มโอเพื่อนำเปลือกส้มโอที่เป็นขยะในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าและสามารถนำไปใช้ผลิตอาหารได้ค่ะ
วิธีการวิจัยนะคะคือ1การเตรียมวัตถุดิบนำเปลือกส้มโอส่วนที่เป็นสีขาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปปั่นและนำมาต้มด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 95% เป็นเวลา10นาทีจากนั้นนำมาล้างออกด้วยน้ำกันกรองผ่านผ้าขาวบางและนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงและนำไปบดให้ละเอียด2การสกัดเพกตินนำเปลือกส้มโอที่ได้จากข้อ1ชั่งน้ำหนัก20กรัมจากนั้นเติมกรดไฮโดรคลอริกค่า pH 1โดยใช้อัตราส่วนของเปลือกส้มโอบดแห้งต่อตัวทำละลายเท่ากับ1ต่อ9จากนั้นแช่ที่อ่างควบคุมอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลา60และ90นาทีและ90องศาเซลเซียสเป็นเวลา60และ90นาทีตามลำดับจากนั้นล้างออกด้วยน้ำกันกรองผ่านผ้าขาวบางและชั่งน้ำหนักต่อมาทำการตกตะกอนเพกตินโดยการเติมเอทานอลเข้มข้น 95% ในอัตราส่วนสารละลายต่อเอทานอล1ต่อ1ใช้แท่งแก้วคนให้เข้ากันจากนั้นทิ้งไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงจากนั้นกรองเพกตินที่ได้ด้วยผ้าขาวบางล้างออกด้วยเอทานอล 95% และนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงจากนั้นบดให้ละเอียดและร่อนผ่านตะแกรง70เม็ดนำเพกตินที่ได้มาคำนวณหาร้อยละผลผลิต3การวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติของเพกตินวิเคราะห์ความชื้นและความและปริมาณเถาตามวิธีเอกสารที่3วิเคราะห์ค่าสีด้วยระบบ CIE Lab โดยแสดงค่าสีในรูป L A และ B ด้วยเครื่องวัดค่าสีระบบ CIE Lab บริษัท Color Global ปริมาณน้ำอิสระด้วยเครื่อง Water Activity Percent Methoxyl ตามวิธีเอกสารที่4การวิเคราะห์สถิติสำหรับการทดลองนี้นะคะจะวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนANOVA Analysis of Variance ของข้อมูลและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan Multiple Rank Test ที่ระดับความเชื่อมั่น95ค่ะ
ผลจากการนำเพกตินจากเปลือกส้มโอไปใช้ในการผลิตยำสับปะรดและนำไปทาบนขนมปังแสดงดังภาพที่2พบว่าเพกตินจากเปลือกส้มโอทั้ง4สภาวะการสกัดสามารถนำมาผลิตยำสับปะรดได้ค่ะ
บทสรุปจากการสกัดเพกตินจากเปลือกส้มโอด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่ค่า pH เท่ากับ1พบว่าการสกัดที่อุณหภูมิ80และ90องศาเซลเซียสเวลา90นาทีมีปริมาณผลผลิตเพกตินสูงที่สุดเพกตินสกัดที่อุณหภูมิ90องศาเซลเซียสเวลา90นาทีมีปริมาณเมทอกซิลสูงที่สุดร้อยละ 8.76 บวกลบ 0.82 มีปริมาณความชื้นร้อยละ 7.01 บวกลบ 0.06 และมีค่า AW เท่ากับ 0.2101 บวกลบ 0.00ค่าความสว่างของเพกตินมีแนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมิและเวลาการสกัดเพิ่มขึ้นเมื่อนำเพกตินจากเปลือกส้มโอไปผลิตยำสับปะรดพบว่าเจลของยำที่ผลิตจากเพกตินสกัดที่อุณหภูมิ90องศาเซลเซียสเวลา90นาทีมีความแข็งและคงตัวมีลักษณะเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับยำที่ผลิตจากเพกตินทางการค้าพวกเราขอจบการนำเสนอวิจัยเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ